Joulun evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvussa 2 ja nämä pyhät sanat kuuluvat näin. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämän viikon maanantaina kello 12.02 tapahtui jotain tärkeää. Juuri tuolla hetkellä, tuolla kellon lyömällä, pohjoinen pallonpuolisko oli jyrkimmin kääntynyt poispäin auringosta ja pimeys luonnossa oli syvimmillään. Tämän pimeimmän momentumin jälkeen ei kuitenkaan kestänyt kuin aivan pieni hetki, kun alkoi jo muutos kokonaan toiseen suuntaan, kohti lisääntyvää valoa. Käytännössä aivan saman tien aukesi tie kohti kesää. Koko syksy ja alkutalvi ikään kuin kiivettiin kohti pimeää, mutta sitten aivan tietyssä kohdassa tultiin pimeyden syvimpään ytimeen, joka kuitenkin saman tien alkoikin jo menettää otettaan. Ja nyt
lisääntyvää valon valtaa ei voi millään enää estää. Pimeys on taittunut. Syntiin lankeemuksen hetkellä pimeys saavutti maan. Aadam ja Eeva nousivat paratiisissa uhmaamaan Jumalan sanaa ja ottivat hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta. Samalla suhde Jumalan valoon katkesi. Se oli talvipäivän seisaus ja pimeyden hetki. Mutta niin kuin luonnon talvipäivän seisauksessa, niin synninkin vastaavassa pimein momentum hetki oli vain aivan pienen hetken mittainen. Niin kuin luonnossa askel kohti valoa alkaa käytännössä saman tien pimeimmän hetken jälkeen, niin synninkin seisauksessa päivä alkoi sarastaa heti lankeemuksen jälkeen. Vanha testamentti on täynnä lupauksia tulevasta Messiasta. Hänestä, joka tuo pimeyteen valon. Eikä vain tuo tuota valoa, vaan on tämä valo itse. Välittömästi syntiin lankemuksen jälkeen kuulemme, näemme päivän sarastuksen. Kuulemme Raamatun ensimmäisen Messias-ennustuksen, kun Jumala sanoo käärmeelle, eli saatanalle näin. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Raamatun ensimmäisessä Messias-ennustuksessa Jumala lupaa maailmalle pelastajan. Hän on käärmeen pään polkija, joka tulee riisumaan saatanan aseista. Hän on Eevan jälkeläinen, todellinen ihminen, vaimon siemen. Hän asettuu vastustamaan saatanaa ja ottaa vastaan hänen iskunsa. Viimeinen näistä iskuista pistää ja lävistää Messiaan. Ja evankelista Luukas kirjoittaa tästä lävistyksestä näin. Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan pääkalloksi, he ristiin naulitsivat hänet, Jeesuksen, ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Ristiin naulitseminen merkitsi sitä, että käärme, eli saatana, pisti Jeesusta kantapäähän, niin kuin naulat pistävät. Pelastuksellamme oli korkein mahdollinen hinta, Messiaan kärsimys ja kuolema. Huomasitko, kuinka käärmeenpään polkija, eli Messias, ei ole miehen, vaan naisen, eli vaimon siementä? Tavallisesti Raamatussa puhutaan miehen siemenestä, mutta ei nyt. Tämä johtuu siitä, että Messias ei synny miehestä. Sen sijaan hän sikiää pyhästä hengestä. Profeetta Jesajan ennustuksen mukaan neitsy tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Näin karttamerkit Jeesukseen on kätketty jo aivan Raamatun alkulehdille. Hän on yhtä aikaa Marian poika ja Jumalan poika. Todellinen ihminen ja todellinen Jumala. Näin ensimmäinen Messias-ennustus on päivän sarastus ja ensimmäinen askel kohti valoa heti syntiin lankemuksen jälkeen. Ja siitä alkaa matka kohti lisääntyvää kirkkautta, kohti kesää. Pitkin vanhaa testamenttia kynttilöitä pimeään syttyy koko ajan lisää ja profetiat tarkentuvat. Ja lopulta tullaan vanhan testamentin viimeiseen kirjaan, Malakian kirjaan, joka päättyy lupaukseen Elian kaltaisesta profeetasta, hänestä, joka kulkee Messiaan edellä. Hän on Johannes Kastaja, vanhan ja uuden liiton välillä seisova Messiaan airut, jonka jäljessä kulkee hän, joka tuo kesän. Sisareni ja veljeni, me olemme nyt tässä kesässä. Vanhan testamentin profetiat Messiaasta ovat täyttyneet ja valo on täällä. Yhdenkään ei enää tarvitse jäädä synnin seisaukseen ja sen kolkkoon ytimeen, vaan jokainen saa tulla ja omistaa Jeesuksessa Kristuksessa maailman valossa täydellisen ja loppuun asti riittävän anteeksi antamuksen synneistään ja siinä iankaikkisen elämän. Johannes kirjoittaakin jouluevankeliumissaan näin. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Niin, Jeesus on sinunkin elämäsi valkeus. Tartu rohkeasti uskolla häneen ja hänen rakkauteensa. Hän antaa sinulle sen, mitä sinun sydämesi kaipaa. Muistan, kuinka nuorena ja vielä aikuisenakin etsin epätoivoisesti joulutunnelmaa. Mieleeni on jäänyt eräs kerta, kun seisoin kotimme ulkorappusilla ja pumppasin joululaululla joulutunnelmaa pääni sisään. Ahdistus oli valtava ja se vain paheni, kun ymmärsin, että en löytänyt sitä joulumieltä, jota kaipasin. Tänään ymmärrän, että kaipasin rakkautta. Tavallista kosketusta. Sitä, että tuntee olevansa turvassa. Samanaikaisesti nuori mies kaipasi kalliota jalkojensa alle, myös toisella tavalla. Kaipasin Jumalan sanaa, Raamattua. Nämä kaksi kantavat joulun tänä vuonna koteihimme. Ei nimittäin ole olemassa mitään elämää ilman rakkautta. Ei ole olemassa mitään turvaa, lohdutusta, lämpöä ilman keskinäistä rakkautta. Jos lapsi tai nuori jää ilman isää ja äitiä, ei mikään aineellinen korvike voi korvata hänelle tätä hänen menetystään. Jos lapsi tai nuori tavalla tai toisella unohdetaan selviämään elämästään yksin, eivät parhaimmatkaan kouluarvosanat tai komeinkaan työura voi häntä pelastaa. Hän on yksin ennen kuin löytyy joku, joka rakastaa ja jää vierelle. Rohkaisen tänä poikkeuksellisena jouluna rakastamaan. Keksimään erilaisia keinoja näyttää rakkaus omalle lapselle, nuorelle, isälle, äidille, mummulle, papalle, ystävälle ja kaverille. Hymyile. Soita puhelu. Laita viesti. Kerro toiselle, että välität. Kehu häntä. Uhraa omaa aikaasi ja tilasi. Ole niin kuin Raamatun Barnabas, joka hakee 7 vuotta Tarsoksessa asuneen Paavalin takaisin Jumalan valtakunnan työn ytimeen, pois sieltä kehältä, sinne missä on sydän. Hae sinäkin omasi, hae sinäkin ihmisiä pois elämän ytimeen ja keskukseen, sytytä sinä rakastamalla, paiste heidän elämänsä. Se on se lämmin henkäys talvisäässä. Me emme koskaan pääse Jeesuksen seinälle. Me emme koskaan löydä häntä ilman Jumalan sanaa. Aivan niin kuin paimenet ensimmäisenä jouluna löysivät Betlehemin seinälle vain enkelin tuoman ilmoitussanan kautta, niin löydämme nekin. Ja samalla tavalla kuin Maria kätki kaikki paimenten sanat ja tutkisteli niitä sydämessään, samalla tavalla meitä kutsutaan tallettamaan Raamatun sanat mieliimme ja rukouksessa kyselemään Herralta, mitä ne meidän kohdallamme tarkoittavat. Jo vuosikymmeniä kirkossamme on jatkunut huolestuttava kehitys, jossa Jumalan sana on haluttu erottaa Jumalasta itsestään. Ollaan etsitty Jeesusta ilman Raamattua, lähestytty Jumalaa ilman hänen ilmoitustaan. Tämä avattu portti on kaatanut ja kaatamassa niskaamme pimeyden, jossa vallitsee loputon kaamosaika. Kirkko kun ei koskaan voi olla kirkko, eikä se koskaan voi olla yhteiskunnan suola ilman Jumalan sanaa. Sillä ilman sanaa jää vain yksi ainoa vaihtoehto, ihmisen oma sana. Ja tätä pettävää sanaa työnnetään nyt vastaukseksi ihmissisimmän hätään. Ja me pysähdymme tänä jouluna kysymään, kuka muistaa? Kuka muistaa vielä, mistä kaikki kerran alkoi? Siitä, että paimenet kuulivat enkelien tuoman Jumalan sanan. Tottelivat tätä sanaa, välittivät sen sitten eteenpäin ja vapahtajan äiti Maria nämä sanat kuultuaan talletti ja jäi rukouksessa kysymään. Sana toi elämän. Me emme voi erottaa seimen lasta hänen seimestään. Tänäänkin Kristus lepää Jumalan sanan seimessä ja tulee kohdatuksi vain siellä. Jos haluamme oppia tuntemaan hänet, meidän on lähdettävä paimenten kanssa kumartamaan häntä sinne, mistä hänet löytää. Meidän on lähdettävä seimen eli sanan äärelle. Olemme joskus kotona miettineet, että mikä vuoden aika on kaikkein kaunein ja itselle mieluisin. Vuosi vuodelta on vahvistunut se, että niin hienoja kuin kaikki neljä vuoden aikaa ovatkin, on mielestäni touko-kesäkuun taite kuitenkin se ensimmäinen. Kun valo tulvii ovista ja ikkunoista, kun aurinko ei sammu kunnolla yölläkään, kun ensin omenapuut ja sitten sireenit kukkivat. Istua sitten siinä kehdossa ja juoda puutarhassa kahvia omiensa kanssa. Se on aavistus siitä ja kuitenkin vain mitätön aavistus siitä, mikä meitä kerran odottaa. Jouluna Jeesus tuli avaamaan meille tien taivaan kirkkauteen. Seimen lapsi syntyi vain yhtä ainutta tehtävää varten pelastamaan meidät. Tänään Jeesuksen täydellinen elämä, hänen uhri kuolemansa ristillä ja hänen ylösnousemuksensa ovat meille kesäpäivän seisaus, joka ei enää koskaan vaihdu hämärtyviin iltoihin. Kesä on täällä pysyvästi seimen lapsessa. Muista siksi sisareni ja veljeni tänään ja elämäsi jokaisena päivänä, että sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään. Vaikka millaiset varjot nousisivat uhkaamaan, vaikka vaikka joulusi tuntuisi häipyvän hiipivään hämärään, ei Jumalan valo, joka paistaa elämäsi yllä, tule koskaan sammumaan. Me kohtaamme raskaita, joskus ylivoimaisilta tuntuvia asioita ja päiviä, mutta koskaan kukaan tai mikään ei tule ajamaan meidän ylitsemme ja hautaamaan meitä alleen. Meitä ei tule hautaamaan alleen edes maan muuta, sillä Jeesus on raivannut sieltäkin meille tien ulos. Katso siis tänään rohkeasti eteenpäin, sillä Herra jakaa matkan kanssasi. Ja siellä missä hän on, siellä on valo. Valo, jota kaikki pimeys kumartaa. Se valo paistaa seimeltä, Golgatalta ja tyhjältä haudalta. Eikä sitä valoa voi enää estää. Sillä pimeyden selkä on lopullisesti taittunut. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.